наш гост.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratno oddajo naš gost smo povabili letošnjega zlatomašnika in upokojenega celjskega škofa monsignorja Stanislava Lipovška. Rodil se je 10. julija 1943 v Vojniku. Leta 1962 je vstopil v bogoslovno semenišče v Ljubljani in začel študijem teologije. Po mašniškem posvečenju junija 1968 je odšel v mestno župnijo svetega Danijela v Celje, kjer je bil kaplan do leta 1972, ko ga je mariborski škof Maksimilijan Držečnik poslal na podiplomski študij liturgike na papeški Atenej svetega Anzelma v Rim. Med bivanjem v Rimu je bil gojenec papeškega zavoda Teotonik. Na liturgičnem inštitutu svetega Anzelma je bil leta 1976 promoviran v doktorja liturgike. Več o ostalih poudarkih iz življenja monsignorja Stanislava Lipovška pa Jure Sešek.
Po vrnitvi iz Rima je bil Stanislav Lipovšek imenovan za župnijskega upravitelja župnije Device Marije v Brezju, Maribor. To službo je opravljal do leta 1981. Leta 1978 je postal asistent in leta 1980 višji predavatelj za liturgiko na Mariborski enoti Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Asistent je bil do leta 1994, potem pa je na isti ustanovi ostal honorarni profesor do leta 1998. Predaval je tudi na škofijski orglarski šoli v Mariboru, se udeleževal liturgičnih in drugih tečajev, svojim strokovnim znanjem in praktičnimi izkušnjami pa je sooblikoval izdajanje novih liturgičnih knjig in vzgajal liturgične sodelavce. Med letoma 1981 in 1982 je bil duhovni voditelj v bogoslovnem semenišču v Mariboru, kjer je bogoslovce seznanjal z duhovnimi poudarki duhovniškega življenja ter jih spodbujal k živemu in dejavnemu obhajanju bogoslužja. Leta 1982 je bil Stanislav Lipovšek imenovan za stolnega kanonika in župnika, vikarja, leta 1984 pa za župnika v stolni župniji v Mariboru. Leta 1983 je bil imenovan za izrednega birmovalca in člana zbora svetovalcev škofije Maribor, leta 1996 za tajnika škofijskega odbora za pripravo obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Leta 1999 pa za glavnega tajnika odbora Slovenske škofovske konference za pripravo obiska papeža Janeza Pavla II. In beatifikacijo škofa Antona Martina Slomška. Od leta 1999 je bil kanonik penitenciari, član nadškofijske komisije za cerkveno umetnost in vodja nadškofijske komisije za liturgijo in cerkveno glasbo. Leta 2001 je prejel častni naslov Monsignor, leta 2004 pa prevzel še službo naddekana Mariborskega naddekanata. Kot vnet pastoralni delavec je za duhovno prenovo župnije vsakih 10 let organiziral ljudski misijon. Leta 1989, 1999 in leta 2009. Tri dnevnice in druge pastoralno-liturgične prireditve. Veliko truda je vložil pripravo prvega leta 1996 in drugega leta 1999 obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru. V prepričanju, da so procesije javna izpoved vere, je v župniji svetega Janeza Krstnika v Mariboru uvedel velikonočno procesijo po Slomškovem trgu, božično polnočnico, v postnem času križal pot po mariborskih ulicah na Kalvarijo in leta 2009 procesijo svetega rešnega telesa po mestnih ulicah. V duhu konstitucije o bogoslužju drugega vatikanskega cerkvenega zbora, ki pravi, da je cilj cerkvene glasbe čast Božja in posvečenje vernikov, se je od vrnitve iz Rima ukvarjal z vzgojo organistov in v ta namen vsako leto pripravil tečaj za organiste in veliko prispeval k ustanovitvi škofijske orglarske šole v Mariboru. Njegovo pastoralno delovanje je bilo zaznamovano z odprtostjo do drugače mislečih, predvsem do ekumenskega dela in zbliževanja s pravoslavnimi in evangeličanskimi kristjani. Odprtost do kulture in družbe odraža njegova organizacija pastoralnega foruma za blagor mesta leta 2009. Papež Benedikt XVI. Je monsignorja dr. Stanislava Lipovška 15. marca leta 2010 imenoval za celjskega škofa. Sedež celjske škofije je bil z imenovanjem takratnega celjskega škofa monsignorja dr. Antona Stresa za mariborskega nadškofa pomočnika 31. januarja 2009 izpraznjen. V škofa je bil v celjski stolni cerkvi svetega Daniela posvečen 24. aprila leta 2010. Papež Frančišek je monsignorja Stanislava Lipovška 31. julija 2013 po odstopu mariborskega nadškofa metropolita Marjana Turenška imenoval za apostolskega administratorja mariborske nadškofije. To nalogo je opravljal do 14. marca leta 2015, ko je bil imenovan novi mariborski nadškof metropolit. Škof Lipovšek je pri Slovenski škofovski konferenci zadolžen za Slovenski ekumenski svet in je predsednik Slovenske liturgične komisije.
Pred mikrofonom lepo pozdravljamo upokojenega celjskega škofa, monsignorja Stanislava Lipovška. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav vam in vsem, ki ste zdaj z nami na valovih Radia Ognjišče.
Gospod škof, midva se bova v naslednji uri sprehodila skozi vaše življenje, vaše delo, ki ga ni bilo malo. In če vse začneva tam pri Vojniku, kjer se je vaša pot začela, mogoče najprej, kdaj ste začutili glas, da vas Gospod kliče v svoj vinograd?
Ja, to je pa skrivnostno dogajanje. Seveda, okolje je ustvarilo pač dom, družina, ne, rojen sem v kmečkem zdravem okolju, v verni družini, in jasno je bila vera tudi položena v zibelko, ne, kakor vse drugo, ne, to je lepo. No in potem tudi izgoja in vse to prinese potem svoje. Potem je bilo normalno šolsko izobraževanje, potem so mi svetovali, da grem še malo naprej v šolo, v gimnazijo Celje. No, tam se pa že začelo malo iskriti, ne, kaj je zdaj naprej, ne, kako naprej. In je se začel javljati klic, hodi za menoj. In potem seveda sem imel čas v srednji šoli malo razmišljati, malo sem okleval, gotovo nekaj, ker se bo dalo veliko dobrega narediti ljudem, medicina ali pa duhovništvo, teologija. In seveda nisem to posebej razlagal. Sem pa imel seveda veliko, poleg vernih staršev in domačih in vseh drugih, tudi dobre duhovnike, pa bogoslovce, s katerimi smo se srečevali. In je tudi vmes padla takšna kakšna misel na to. In tako sem jaz končal lepo gimnazijo v Celju in se potem lepo odločil in začel študirati bogoslovje oziroma se pripravljati za duhovništvo. In potem leta 1968 bila še nova maša v Vojniku, prej pa seveda tale zelo zanimiv teološki študij v Ljubljani. In potem smo takrat je bilo malo drugače kot zdaj, ker tam, kjer zdaj živi 30 bogoslovcev za vso Slovenijo, nas je bilo takrat 260 plus 50 bogoslovcev redovnih skupnosti. Tako da je to, in to pred 50 leti, ne, kam smo prišli v tem času, ne, tako da je, in takrat je bila sreče gneča, ne, ni bilo kje spati, ne, in zato smo šli takrat leta 68 v Maribor, mariborski, kot je že bil nekoč, ne. Samo da je v Mariboru je škof Slomšek že 1859 ustanovil visoko bogoslovno šolo, ne, ki še tudi danes živi, tako rekoč. No in potem pa je že kar šla naprej lepo ta moja duhovniška pot, ko so me postavili za duhokaplana tukaj v Celju, v to patijsko mestno župnijo svetega Daniela, 4 leta, zelo lepe izkušnje. Prej sem bil še malo v Rogaški Slatini, tudi imenitno. In to je res tisto lepo obdobje, ko se človek nekako sooča z premi izkušnjami duhovniškega življenja in dela, ko teorijo nekako prenašaš na praktično življenje in tako naprej. No, potem je slavna Birma, ena lepa Birma, ki je bil tu škof Držečnik in nekrat je kot strela z jasnega padlo misel, da bi naj šel malo še nadaljevati svoj študij, specializirati v Rim. In takrat mi je škof Držečnik poklical po Birmi, 1, 2, čuj, Takole, jaz pa mislim, da bi ti šel še malo delovati študij. Ja, dobro. Sem rekel, v redu, pa gremo, zakaj pa ne. No in potem je pa to rimsko obdobje, od leta 72 do 76. Tudi izjemno, takrat so potrebovali nekoga, ki bi se malo bolj zanimal za liturgična vprašanja in sem potem na zavodu inštitutu svetega Anzelma študiral bogoslužje. In to je bila enkratna izkušnja, seveda, obogatitev. Stanoval sem pa v Vatikanu, to je tudi bila ena zelo dobra priložnost, ker je tam en zelo častitljiv nemški zavod, ki še izhaja iz leta 800, ko je tam bil kronen Karl Veliki in so Franki prišli v Rim, da bi pripravili to slovesnost. Tam so stanovali v zraven crkve svetega Petra in potem kar ohranili tisto stavbo in je to še danes en kolegi za duhovnik na podiplomskem študiju in jaz sem bil tam in to je tudi velika sreča biti v bližini svetega Petra, pa tudi ta ustanova, ki je bila zelo akademsko razvita in smo imeli tako rekoč doma vse mogoče, kar je potrebuješ za študij, kar je tudi zelo dobro. In to so res lepi spomini in potem sem se vrnil seveda domov in skušal potem to bogateno, pač mogoče znanje tudi z njim pomagati in cerkvi domači škofiji oziroma Sloveniji. Najprej sem bil kratko na lepi žovniji s Mariboru, potem bogoslovju, že malo z bogoslovci in na to še samo 28 let v stolnici Mariboru, kot stolni župnik seveda in škofov sodelavec vseh časih in vedno znova. In to je bilo nekaj izredno pomembnega, skupaj z takratnim nadškofom dr. Francem Krambergerjem. V tem času zlasti smo pripravili dvakrat obisk papeža Janeza Pavla II., sedaj svetega, leta 96 in 99. Bil sem obakrat tajen, tako rekoč tajnik odbora tega za papež obisk. Pomeni, da sem bil zraven od A do Ž. Razen tega smo med tem tudi pripravili 140-letnico prihoda škofa Slomška v Maribor. To so bili tako kar pomembni dogodki, zraven pa seveda še vse drugo. Mariborski misijon in pa to dogajanje v zvezi z pač cerkvijo v Mariboru. In tu sem potem se zelo dobro počutil in mislil, da bom pač še nadaljeval. Kar je prišlo spet novo vabilo in klic, poveril se skupaj pa nazaj v celi. In to je bilo pa potem leta 2010, ko so bile te spremembe, ne, prej je bil škof Stres, ne, že tukaj celski škof, potem je bil nekaj časa v Mariboru in tak. In no, potem so v mene poklicali sem, da sem tu nadaljeval to službo 8 let, tudi z velikim veseljem in pripravljenostjo, ko smo tako rekoč gradili to mlado krajevno cerkev župnijo, ki ima pa seveda bogato duhovno zgodovino. Ne? Tukaj krščanstvo ni odčeraj na tem področju, ampak že v rimski dobi, ne? Maksimilijan Celski in tako dalje. In potem zlasti srednjeveška zgodovina, so celski grofje, ki so tudi imeli svojo močno vlogo in se to je tudi vplivalo na seveda versko življenje. In danes pa prav tako kot vse druge škofije, ki so nastale na ozemlju prejšnjih treh, to se pravi Ljubljanska nadškofija, Mariborska in Koprska. Potem pa še leta 2010 še tri nove škofije. In te sedaj uresničujejo svoje poslanstvo, da poskušamo vernikom pomagati, da se tu in sedaj srečujejo z Jezusom Kristusom, z delom odrešenja in se zida in gradi Kristusovo kraljestvo med že in še ne Božje odrešitvene zgodovine. To se pravi, Božje kraljestvo je že tu, to je naše veselje, to je naša sreča. Ni pa še v polnosti, to je pa naša naloga. Že sveti Gavštin je svoj čas rekel, da se cerkev uresničuje med tolažbami Boga in preizkušnjami sveta. Se pravi, smo vedno nekako v nekem metežu, bi rekli, različnih tokov in silnic, pozitivnih in tudi negativnih. Sile teme ne mirujejo, so vedno na delo. Kot vidimo tudi v našem času, žal, tudi tukaj je seveda velika naloga, da se znamo ustaviti in pravi čas, da se pravi, odreagirati, da moramo reči, da je seveda, niso samo problemi, ampak je pa tudi veliko tistega res božjega delovanja, ki se čuti posod in posebej v tolikih duhovnih darovih je cerkev doživljala v teh času zlasti po Vatikanskem koncilu, ki je res usmeril nekako nova pota v življenju delovanja cerkve. To je pa res veliko bogatstvo in imel sem srečo, da sem bil ravno v tem po koncilskem obdobju v Rimu, ko so se uresničevala ta velika, bi rekli, veliki programi, ki so jih načrtovali škofje na Vatikanskem koncilu. In to je res bogatstvo, ne? Tako da smo res lahko veseli in Bogu hvaležni. Če vzamemo samo bogoslužje, to se pravi tisto temeljno dogajanje cerkve, ko se uresničuje delo odrešenja tu in sedaj za posamezne, pač za ljudi vseh časov. Tu imamo lepo nalogo, da vedno novim generacijam pomagamo, da se srečajo s Kristusom, da vstopijo v to duhovno dogajanje, da se v njih res zida in gradi Božje kraljestvo, da odgovarjajo na Božji klic in da dosegajo polnost in smisel krščanskega življenja. To je velika stvar. Ne? In tako smo poskušali potem res odgovarjati, kot se reče, na znamenje časa in ljudem pomagati odgovoriti vsakemu na svoj način na Božji klic.
Gospod škof, če grem še za trenutek nazaj k vašemu otroštvu in tudi k družini, kako pomembna je pri formaciji duhovnika in posameznika družina, pa tudi skupnost, kateri pripada?
Ja, to se dobro čutimo, da so tu temelji. Kot rečeno, pri nas je vse najboljše kazalo. Mlada družina, oče in mati, potem pa je žal prišla preizkušnja, ko so Nemci odpeljali očeta v taborišče Dachau, od tam se ni vrnil. Ne? In potem to je bila pa huda preizkušnja. In tu se je tudi pokazalo seveda moja pokojna mama, ki je zelo skrbno, zvesto skušala storiti vse, da bi pač omogočila nama z bratom, da bomo lepo lahko stopala v življenje. Tu so pa tudi pomagali botri, krstni boter, birmski boter in ostali. Tako da je tudi, sem to občutil na lastni koži, kako je to so imenitne ustanove cerkve. In seveda pa tudi duhovniki. In tu je vloga tudi župnije, da tudi pomaga družini, da lahko uresničuje svoje poslanstvo. In to je velja za vse čase. In danes je isto. In zato smo veseli, da se tudi današnja pastorala tako zelo bogati ravno ob tej duhovni bližini in pomoči in asistenci cerkve. To je naš dragi papež, ki tudi doživlja težke čase v teh dneh, ne, ker so tudi sile teme na delu, ampak on recimo ima to čudovito vizijo, ki jo je pokazal zlasti svojimi okrožnicami, to se pravi veselje evangelija. To je najprej vabilo nam, škofom, duhovnikom, redovnikom, redovnicam, vsem Bogu posvečenim osebam in seveda slehernemu verniku, kako naj bi bili veseli, da smo kristjani in da Božji duh v nas lahko zida in gradi Božje kraljestvo. Tako pravi lepo o tej apostolski spodbudi, pravi, ni nobenega sadu, če v srcu ne gori ogen svetega duha, ogen tiste predanosti, zvestobe Jezusu Kristusu in Božjemu ljudstvu. In tega je treba svega gojiti in prilivati ogna, da to gori in ogreva in sveti. Ali pa recimo njegova druga imenitna spodbuda, radost, ljubezni, to pa je družina, kjer pa ravno tudi to pove, kako se lahko cerkev pomaga ravno družini, da tudi družina postaja cerkev v malem oziroma domača cerkev. To je ravno ta verska vzgoja v družini, kateri nosilci so starši seveda, pa stari starši, pa tudi botri, pa vsi ti. In moram reči, jaz sem to nekako doživljal, to na svoji koži, tako da vem, kako to gre. In danes je ravno to tudi velik problem, ko vemo, kako so starši včasih nemočni, vsled mnogih obveznosti in vsega tega, kar je on tako da težko nekako uresničujejo še svoje poslanstvo. Zato je tem bolj pomembno, da je tukaj župnija na svojem mestu, da župnija s svojimi ustanovami, pastoralnimi ustanovami, pomaga tej sodobni družini. Pa tudi seveda vsi drugi družinski člani, zlasti papež omenja med prvimi tako rekoč stare starše, ki imajo pomembno nalogo in to je, to se vidi, koliko dobrega lahko naredijo, ko pomagajo voziti otroke na razne tečaje in razne srečanja, zlasti pa seveda k veruku, potem pa tudi, da jim z dobrim zgledom pokaže, kako naj bo. In vsaj potem pri babici, recimo, vidijo križ na steni, pa molijo prijedi, pa obhajajo praznike, pa tako naprej. In to je velika pomoč in vse to je zelo lepo popisano ravno v teh navodilih. In še zadnja sedaj je spodbuda, veselite, ne radujte se, ko smo vsi poklicani svetosti. To je tudi specialiteta papeža Frančiška, da smo vsi kristjani na nek način poklicani svetosti, ne samo tisti, bi rekli, izvoljeni, proglašeni svetniki, ampak vsak. In svetost je ravno tem, da se trudimo, da živimo v skladu z Božjimi potmi in načrti. To se pravi, da živimo v harmoniji z Bogom in med seboj. In to je velika naloga cerkve v današnjem času. Smo vsi poklicani, da smo nosilci teh vrednot Božjega kraljestva, ki naj potem res bogatijo naše življenje. Posebej smo povabljeni, da hodimo po stopinjah Jezusa Kristusa, dobrega pastirja, ki skrbi za svoje ovce, in usmiljenega Samarjana. Usmiljenega Samarjana, vemo, ki se sklanja k revežu kraj pota. In danes je ogromno teh ljudi, ki so potrebni Božje bližine in pomoči in človeške bližine seveda in pomoči. In tu smo kristjani še kako izvani, da smo res, kot je rečeno, luč, ki sveti. Ko je sedi vaša luč, da bo videli vaša dobra dela. In hvala Bogu, nekaj se dogaja. Vsaka župnija oziroma cerkev ima to poslanstvo, da uresničuje tajno službo, oznanjevanje, bogoslužje in karitas, dobrodelnost. To so trije stebri, tako rekoč, delovanja cerkve in tudi župnije. In to je oznanjevanje na vseh ravneh, mislimo tu na uvajanje v krščansko življenje, to je od veruka, pa vse drugo, pa vse oznanjevanje recimo pri sveti maši in tako naprej in pri drugih svetih opravilih, kjer se ljudje srečujejo tudi z evangelijem oziroma z Božjo bližino, ko vidimo, ne, kako se da recimo lepo oblikovati bogoslužje, da je, kot se reče, privlačno, da je živo, da se vsi nekako dobro počutijo, tudi mladi, tudi otroci. Ne? Tu imamo veliko, veliko možnosti. In zakaj se nam potem mnogi, da se mladi pridružujejo, je dolg čas, pa njim ne veš, kaj bi. Ne? Pa, ja? In, ne? Ampak je veliko možnosti in hvala Bogu, nekaj tega se dogaja tudi pri nas. Ko je treba nekako vse primerno angažirati, tistemu, kar je že rekel Vatikanski koncil, da je pa naloga cerkve ta, da vernike pripelje k živemu dejavnemu sodelovanju pri svetem dogajanju, da niso nemi in dolgočaseni gledalci, ampak sodelavci, da se odpro temu Božjemu delovanju in rastejo v podobnosti z Jezusom Kristusom in med seboj. In to je velika naloga bogoslužja, ki ni samo maša, ki je tudi recimo krstno slavje, pa je recimo birmansko slavje, kaj se tu vse dogaja, koliko je tu možnosti in nekaj je. In vse se veliko prizadejamo, kako bi tem mladim nekako pomagali, rem v tem obdobju, ko se nekako distancirajo od vsega, tudi od domače hiše in vzgoje in vsega tega, oziroma preverjajo to, da jim tu prijemo naproti na pravi način in jim pomagamo tukaj odkrivati res te temne vrednote življenja. To so važne stvari. Ali pa recimo pogreb je takšno mesto marsikdaj za zelo oddaljene ljudi, tu še pridejo v stik z svetim oziroma z duhovnikom. Imamo veliko priložnost, da jih tu nekako skušamo nagovoriti in potem tudi jim pomagati vstopiti v to luč. Pa seveda vse druge možnosti in priložnosti. In pa tretja razsežnost, to je pa Caritas. To je pa tudi vseh časih, posebej še v našem času, ko se nam ponavljajo tiste izkušnje ob razpadu rimskega cesarstva, ko so na to razdejanje evropsko hromeli in prihajali različni narodi. Ne? In kaj je bilo treba tem narodom storiti? Benedikt je to nabral, evropski misijon, to se pravi pokazati jim luč evangelija. Velika naloga za danes. Ne? Pa ne samo to, najprej mu daješ pa kruha, ne, da bo ne bo lačen in poskrbeti. In to je veliko vprašanje današnjega časa in tudi cerkve in tudi seveda družbe in politikov, kako reševati to veliko zapleteno vprašanje begunstva v našem času. Tu je tudi seveda vprašanje dialoga, ki je tudi močno naglasil Vatikanski koncil, ker prej vemo, da smo stoletja živeli v zelo žalostnih medsebojnih odnosih in večkrat soočenih, zelo težkih. Še danes marsikje. In zato je tako važno to, da se zavedamo, kar pravi Jezus. Potem vas bodo spoznali, da ste moji učenci, če se ljubite med seboj. Niste vi mene izvolili, jaz sem vas izvolil. In svetniki so nam tukaj kaže pot, kako je treba razumeti, da smo vsi nekako otroci nebeškega očeta, in kot taki tudi smo med seboj res bratje in sestre in sodelavci. In to naj bi se potem poznalo v življenju. Ja, in to pa vemo, kako gre. Smo imeli malo, bi rekli, preizkušnje pred dvema letoma, ko je preko naše domovine se vilo toliko tisoče in tisoče teh beguncev, teh nesrečnih ljudi. Ja, to so težke stvari. Ti ljudje bežijo. Zakaj? Ja, zato, da rešijo golo življenje. Ali pa iščejo, kot so mnogi naši tudi svoj čas šli po svetu, da bi našli boljši kos kruha oziroma zagotovili si svoje življenje. Danes pa v glavnem še bežijo zaradi vojnih spopadov in tega. Seveda človeku je prirojeno, da skrbi za svoje življenje, za svojo eksistenco, za Božjo voljo. So vmes tudi kakšni taki nepridipravi, ampak to je manjšina in zato se ne smemo tu zgovarjati, češ toliko, ampak tem ljudem na nek način pomagati in to je, tako rekoč zdaj, vsa Evropa je na nogah in se iščejo pač možnosti in pota, kako to vprašanje reševati. In zdi se, da so še najbolj konkretna in dobra rešitev tista mnenja, da je treba reševati z zadevo tam na izvoru. Tam mogoče, da ne bo treba bežati iskati kruh. Ja, če je pa v Sahari suša, pa je to, ja, da jim omogočim, pa peli jim dol, ne, živila oziroma omogočim, da bo tam lahko pridelali si hrane in lahko ustali na svojem, ni druge poti. Potem pa ta nesrečna politika, ne, ki je, ko tu nastajajo ta spopadi, ne, in ta vojna žarišča, zraven pa seveda trgovci z orožjem. Poleg tega še te bogate dežele z nafto in vsem tem, to je ogromno, tega izkoriščanja in vseh mogočih devijacij. In tu je treba reševati in tu je upanja polno tisto mnenje, ki se že nekoliko večkrat sliši. Da je treba neki ustvariti neki novi Maršalov plan, kot je bil po drugi svetovni vojni recimo za podrušeno Evropo, tako je tudi za tale svet in seveda za te dežele, kjer odkoder pa bežijo ti naši dragi bratje in sestre, ne, to je. Seveda smo tudi kristjani tu še kako nagovorjeni, da najprej sami med seboj se razumemo, tudi to ni čisto jasno vsem, In potem kot taki tudi pomagamo drugim, bližnji vzhod, srednji vzhod. Vemo, kako je, ko tudi mnogi kristjani bežijo. Zakaj? Ja, zato, ker je pač ni eksistence, ne more živeti tam, ne. Iščejo pač. In tu so seveda težka vprašanja. In hvala Bogu, da se vendarle nekaj rešuje tudi pri nas. In kot je bilo takrat, ko je bilo ta val pri nas, bomo pač poskušali pomagati, kolikor se bo dalo, in res ustvariti pogoje, da bi vsak človek lahko živel njemu primerno in človeku res dostojno življenje. In to je še vedno odprta naloga za vse nas.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Naš gost. V njej pa gostimo letošnjega zlatomašnika in upokojenega celjskega škofa monsignorja Stanislava Lipovška. Biti duhovnik, kaj vam to pomeni? Že 50 let biti v njegovem vinogradu.
Biti duhovnik je skrivnost v tistem najlepšem pomenu besede. To se pravi eno dejstvo. Skrivnost je nekaj nespoznatnega, ampak je klic. To se pravi, človek enostavno začuti, da ga Jezus vabi, pridi in hodi za menoj. In bodi moj sodelavec za Božje kraljestvo. To je dar in skrivnost, je zapisal svoj čas sveti papež Janez Pavel II. In to se uresničuje, ko smo poklicani, da hodimo po stopinjah Jezusa Kristusa. Kakor je on hodil okrog in dobrote delil, tako je poklican tudi duhovnik. Sem že rekel, da je se naša služba uresničuje zlasti v treh smerih. To se pravi oznanjevanje Evangelija, to je zelo široko področje. Ne? Kako to uresničujemo? In potem obhajanje svetih skrivnosti, svetega bogoslužja in dobrodelnost. Zdaj, tudi pa potem pokaže življenje, ne? Vsak duhovnik recimo to doživlja v svoji župni, v svojem okolju, v svojem srečanju z župljani in potem pa seveda pri svetih pravilih, ki jih obhaja, ne, to so obhajanje zakramentov, zakramentalov, različnih pobožnosti, hrščanske ljudstvo, recimo zdaj ravno stopamo v mesec oktober, smo že v oktobru, ne, to je recimo molitev rožnega venca z izredno bogatim izročilom te naše izkušnje, kaj to pomeni. Imamo velitno vlogo ravno Božja Mati Marija kot tista, ki je tako imenitno sodelovala in vedno sodeluje pri tem duhovnem poslanstvu cerkve v vseh časih, tudi v našem času. Vse od njenega znanega, tukaj sem, zgodi si po tvoji besedi. In pobožnost v čast Božje Materi Mariji je ravno želja, da bi tudi mi znali reči: Gospod, tukaj sem, hvala ti, da si me poklical.
Gospod Škof, ali menite, da danes težje biti duhovnik, mlad duhovnik, kot je bilo v vaših letih?
Ne bi rekel, da je težje, jaz bi celo rekel, da je lepše, ker moraš biti ali si ali pa nisi, ne? Biti moraš z vsem srcem in so dušo pri. In ni lepšega, kakor če si res ves predan Jezusu Kristusu in Božjemu ljudstvu. Včasih mogoče so se lahko malo oslanjali ob recimo razne okoliščine, družbene, socialne, ne? Duhovnik je imel neke privilegije ali kakorkoli, ne? Neke ugodnosti, danes tega ni in je ostane samo tisto bistveno. To se pravi, ta medsebojna povezanost z Jezusom Kristusom in z njegovo in našo materjo Marijo, to so temeljni. In potem, jasno, hoja za Jezusom Kristusom v službi bratom in sestram, v občestvu cerkve. Pa smo tukaj. In to je nekaj lepega, nekaj usrečujočega, nekaj najlepšega, ampak moraš pa biti z vsem srcem in so dušo in so močjo.
In pri tem so gotovo pomembni tudi zgledi in eden izmed teh v vašem življenju si skoraj upam reči, da je zagotovo blaženi Anton Martin Slomšek, katerega več 10 let ste bili varuh njegovega groba v Mariboru. Kako gledate na zapuščino Slomška, se danes sploh zavedamo dovolj in ali menite, da je lahko škof Slomšek nam danes aktualen, v čemu zgled?
In še kako, ko je pač zrastel tu med nami, tu na Ponikvi in potem ravno tako, kot kmečki fant slišal ta Božji glic, ki je ravno peljal tu vsem Celje, tako da imamo kar nekaj tule. Tule blizu je stavba, kjer je bil gimnaziji, to se pravi, smo zelo blizu. In potem je kot mlad kaplan začel uresničevati to svoje poslanstvo, potem vzgojitelj bogoslovcev, zelo lepo, ne? In potem smo bili prejšnjo nedeljo, na Slomško nedeljo v Buzenici, kjer je bil župnik in dekan in tam tudi napisal tisti znameniti priročnik Blaže in Nižjezelandejski šoli. Takrat je Slomšek bral znamenja časa, se pravi, kmečka mladina, podeželska mladina ni imela tako omogočenega izobraževanja, zato je on spodbujal duhovnike, učitelje, organiste, izobražene, naj bi ustanavljali nedeljske šole in bi to kmečko mladino nekoliko izobraževali, da bi potem napredovali lahko tudi v vseh drugih, bi rekli, vrlinah in modrosti tega sveta. Ni bilo učbenika, ja kaj, napiši ga. In je sedel in napisal učbenik z imenitnim uvodom, kjer je nagovoril najprej učitelje, pravi, da mora biti kakor sonce. Sonce namreč se ogreva, sonce se kliče življenje, sonce omogoča to življenjski tok in vsega te so dogajanje. Zdaj je motor vsega dogajanja v vesolju. Pravi, tako je biti učitelj in vzgojitelj, mora v mladem človeku prebuditi vse tiste njegove silnice, da se potem res lahko razvijajo in potem iz tega nastane res dober človek in koristen član človeške družbe. Ja, to je zanimiva tista šola. Ne? No, potem pa je Slomšek postal škof, levantinski škof, 1846, in jaz so nemo seveda potem spodbuja duhovnike, da so bili dobri pastirji svojemu ljudstvu in upravljal seveda se svoje škofovske službe, posvečeval cerkve, zvonove, obhajal Birmo in druge zakramente. Potem je videl, da je potrebno nekaj tu preurediti, zlasti Maribor je pešal in to celjsko področje je bilo zelo oddaljeno in tako naprej. In potem je sledila tista močna njegova poteza, prestavitev sedeža v Maribor, to, kar mi še nekako ne poznamo dobro, zlasti, ko je v Mariboru ustanovil visoko bogoslovno šolo, je nekako državotvorno pravimo dejanje, ki pa presega in je za vse časa, tako rekoč. Niso to prazne besede, to drži. On je potem tudi, seveda, ni bilo takrat enostavno dobiti kadar, profesorski zbor, ga tudi hitro izobraževati, poiskati ustrezne ljudi in potem dati recimo tej novi šoli en tak življenjski, bi rekli, usmeritev. To je zlasti njegov otvoritveni govor ob otvoritvi šole. In pravi tam eno besedo, katera je za vse čase. Da more biti duhovniki pi et docti, to se pravi pobožni, usidrani v Bogu in učeni. To se pravi, da morajo poznati svoj nauk, kaj učijo in tudi ljudi, ki katerim prihajajo, da vedo komu in kako ne oznanje evangelij. To je navodilo Slomška za vse čase, tudi za naš čas in za jutri. Evo, tu smo lahko res zelo veseli. Potem tudi vemo, da je takrat tudi pritegnil oziroma dosegel, da je ta mariborsko okolje bilo pridruženo tej škofiji. S tem je tako rekoč rešil ta del, severni del Slovenije. Leta 98 smo imeli Mariboru spominsko slovesnost v Narodnem domu. In jasno, takrat 18. leta, ko je bilo konec svetovne vojne, je potem Slomšek napravil tisti prodor, rečem Milo, ne, ko je tam mariborski del zasedel nastavno. In tudi je prišlo do majhnega soočenja, dobro, ampak hvala Bogu, brez večjih žrtev, ampak bilo je to močno dejanje tudi, no to je bil majster, ne, ampak in takrat na proslavi so seveda to zlasti naglašali, ampak tem se na koncu nastopil sam general majster, eden igralec je oblekel v generalsko uniformo in je imel kot general majster govor. Jaz sem bil pa zraven tudi tam, nisem si dobro zapomnil, kaj je povedal. In rekel, na koncu je rekel, sedaj se pa zahvaljujem lavdinskemu škofu Antonu Martinu Slomšku, da je svojim pastoralnim delom zlasti z svojo predstavitvijo škofijskega sedeža v Maribor in ustanovitvijo Mariborske visoke bogoslovne šole, pravi, postavil temelje in za zgradbo, na katero sem jaz potem naredil samo še streho. Temelje je postavil pa Slomšek za to severno mejo. No, to je eno tako dejanje, ki je včasih mogoče malo prezrto, zelo pomembno. No, seveda drugače pa je bilo njegovo pastoralno delovanje enkratno, ko si je zlasti prizadeval za misijone, misijonsko delovanje. To je bilo za njega duhovne vaje posamezne župnije. Pisal je na veliko ta pastirska pisma. Vsako leto se lotijo kakšnega posebnega vprašanja. Recimo 1859 ravno je pismo, ki govori o domači službi Božji, ki jo lahko prebereš za današnji čas, recimo, kako mora imeti družina, kaj mora imeti. Sveto pismo mora imeti družina, danes ga ima, ne. In tu in tam kakšni internet, nekaj imamo, ne. Mora imeti pesemske bukvice, kaj pa je to? Pesmarica, ne prašajte, kaj delamo s pesmarico. Jo nimajo, ne? Nimajo. Pesemske bukvice mora biti družina. Potem mora imeti pa gofine, kaj pa je to? Ha, to noben ne ve. To je bil pa nemški avtor, ki je napisal vsa berila, oziroma razlago vseh nedeljskih beril in molitev, ki bo služil. To se pravi, da verniki niso, da ne bi nič imeli v rokah, ne. So imeli tudi mašne knjige, recimo, molitvenike. Baraga, recimo, je delal, Dušna paša, ne, znano, ne. In Slomšek je pa tudi ta tako zvani gofinem, je zelo propagiral. Pravi, to mora imeti, ker imajo tu razloženo Božje besedo vsake nedelje in tudi vse molitve, ki se primaši molijo. Aha, to se pravi in to je domača služba Božja, ko v soboto oče in mati zbereta družino, pa to skupaj preberejo, pa kakšno čedno pesem zapojejo in se pripravijo na sveto bogoslužje. Slomšek!
Torej nam je lahko v tem danes zgled.
Ja, recimo, ne, to čist premalo poznamo. Potem pa vse, da vsa druga vprašanja, ki jih je on tudi odpiral, teh, recimo, proglašenje verske resnice o Marijinem nebozetju, 1858, Slomšek pospremi to z pastirskim pismom. In pravi, ja, nekateri sprašujejo, zakaj šele sedaj se ta verska resnica objavi, če se ni se prej, koliko smo delali toliko časa. je pa rekel zlovce, glejte rožico, kako rožica sveti, se ne udari cvet takoj ven, pravi, ampak najprej en listič, pa drugi listič, pa tretji listič, pravi, tako je tudi ravno očiščenje Božje Matere Marije in njenega nauka, mariologije, smo imeli 325 koncil Veniceji, je Božja Mati, to se pravi glavna resnica, a potem bomo še dali še po druge zraven in tako se je počasi rožica razcvetela in našem času v vsej pomesti in zaduhtela in zato vam jo predločam. Vidite, to je bil Slomšek, ne, to je znal on tako čudovito. Potem so recimo njegova enciklopedija Drobtinice, premalo poznamo. On je spodbujal duhovnike, da so pisali. Duhovniki pisali. Pa sam tudi, ko je imel razne slovesnosti, pa blagoslov cerke, pa blagoslov turna, blagoslov zvonov, pa to, pa ono. In je to zapisal. Odlično. Ali, menozi non slavikum, doga pozna? Ne. Razlaga svetega bogoslužja. Razlaga slavanski spomenik, menozi non slavikum. Razlaga vsega maše z drugih zakramentov, tudi ko je marsikaj tudi že tistem času, ko je bilo vse latinsko, absolutno, tudi recimo stavljal slovenske pogovore, recimo pri poroki, da ni zaročence nagovarjal latinsko, ampak je slovensko zdravljen, Micka hoče ziti tu na zloček Janeza za svojega moža in ne obljubiš, da boš zvesta v sreči in nesreči. To je Slomšek govoril slovensko, ne latinsko. Potem njegove pesmi. Priljubo veselje, kje si doma? Iščemo smisel, veselje. Po hribi dolina za tabo hitim. Te iščemo, kje te iščem? Pri mizi, kjer dobo jedo, kjer sladko pojo. A praga veselje na rajenu ni. Plesavcem nekomu še veselje zbeži. Poslednjič veselje šele zasledim, na vaš kredincu pridem za njim, se tam, kjer z otroki prijazno igra, je tam, kjer je pravo veselje doma. Z otroki je nekaj, tam je še nekaj veselja. Pa je še to ni nič. Ha, zavrej Slomšek naprej. Le eno veselje se čaka na me. Želi presrečnike mlade vse, to se pravi polnost življenja je pa v večni domovini. Pri očetu, kamor nas bo povabil zvon, čujte zvoniti, počiva zvoni, vsi bomo enkrat zapali. Takrat zvonovi zvonite lepo. To. Ali pa recimo sedanji papež piše o okolju, ne, hvaljen gospod, ne, prva krožnica v okolju, da ne bomo vse zastrupili, pa vse uničili. On pa napiše jutranico, pa pravi, hola, hola, fanti, stajte. Glej, ptički pojo, pa rožice cveto, pa se veselijo novega dne, ko sonček preko hribčka gre. To je govorica o Božjem stvarstvu, ne. Pravi, kako je to veselo, kaj še lepo, ko ne bodo angelci prepevali nebeški slavi. Viš, to pa je Slomšek, to pa je pastir, ne, in to je tisto, ne, in to nam danes nekoliko manjka, da bi znali tako se lepo približati. Ne. Hvala Bogu, da imamo en tako lepo delo, ki ga je v glasbi Trošt Jože, in to je oratorij, čas blaženemu Škofu Slomšku, ravno na podlagi teh štirih pesmi, kaj so. Nebesi se doma, to zavrej, da veš, kje si doma, smisel življenja, aha, tam Jezus skromno, da, tam je moj pravi bom, dom, ker večno srečen bom. Potem ravno omenjena hola, hola, fanti, stajte stvarstvo, odnos do stvarstva, aha. Potem recimo, priljubo veselje, kje si doma, iščemo srečo, tiščem, ker dobro jedo, ker sladko bojo in tako dalje, ne. In pravega veselja ni. Poslednjič, ne, to. In pa tista zadnja, gledajte, že sonce zahaja, tudi to se dogaja, ne. Sonce zahaja, kaj pa zdaj? Aha, zdaj se še bolj začne. Kaj ti nas kliče zvon, čujte zvoniti, počiva zvoni. Vsi bomo enkrat zaspali, ne šli neznano, ampak hišo očetov šli. Takrat zvonovi zvonite lepo. Aha. To je pa Slomšek za naš čas. Zato smo ga mi in Škofje izbrali tudi za zavetnika nove evangelizacije, ker je on znal takrat tako oznaniti, kot se taj malo nakazal. Ne? To se pravi zelo konkretno. Ti moš otroku govoriti tako konkretno o Božjem stvarstvu, ne? Kako se tukaj uresničuje ta Božja dobrota in ljubezen. Pa še ena stvar je Slomšek, to je pa tudi enkraten taki njegova bratovščina za edinost kristijanov.
In prav to je bilo moje naslednje in hkrati bova rekla tudi zadnje vprašanje. Ko govorimo o življenjski poti Stanislava Lipovška, ne moremo mimo ekumenizma. Gospod Škof, nekako vas prepozna celotna javnost slovenska tudi kot delavca, velikega delavca na tem področju. Kako gledate na to pot ekumenizma, ki smo jo že prehodili in ki jo še bomo morali?
Gotovo, to je tudi Vatikanski koncil, kajti to je bil papež Janez 23. leta 58 je napovedal koncil pri Baziliki svetega Pavla zunaj obzidija. Takrat so rekli, da se že stari, se bomo malo, ni čisto jasno, se ne ve, zakaj gre, so govorili. On je pa dobro vedel, rekel, ta koncil mora med drugim pomagati vsem na poti vere, potem spremeniti, kar je treba spremeniti v našem oznanevanju in povabiti k edinosti vse kristjane. To je dal Janez 23. In potem začel koncil leta 62. Čudovito. Meni je škof Držečnik to pravo. Sem imel s škofom, smo bila leta 75, je prišel v Rim, se spomnim pa se izbil takrat v Rimu. In, no pa on tako nadušeno, smo bila na trgu svetega Petra. Pa je rekel, to je bilo leta 62, ko je začel se koncil, ne. Držečnik je šel na koncil. Vok, Ujčič. To so bili prvi. Mi smo bili bogoslovci, tako je leta 62 v Ljubljani, se tako dobro spomnim. In smo ob 8. zjutraj šli k maši v stolnico Ljubljansko, da se poslovimo od koncilskih očetov Vok, Držečnik in beogradski Ujčič. In smo bili, mislim, nekaj zapeli bogoslovci. In to je bil dogodek. Ne? No in potem se začelo to in Držečnik se da potem pravo je rekel, ja, je rekel, tudi prvi dan smo šli vsi v Škofje, smo šli tam, smo se oblekli tam one, v vatikanskih palačah in potem prišli se s trg, pa lepo šli v stolnico. Ne. Seveda papež pa nazadnje so ga nesli. Ne, potem je bilo tisto uvodno bogoslužje, seveda tisti dvorani koncijski. Ne, potem je pa zvečer še tako molitveno slavje tam na trgu, vsak je nekaj pa svejom. In ne bodi len, gor je bil njegova pisarna, njegova apostolski palači, luč, in se okno odpre, in evo, pa Janez 23, papež pride na, kar tako improvizirano, ne, in se začne govoriti, pravi se, pozdravi se škopje, se vernik, tako pravi, danes smo začeli ta koncil, pravi, to je veličastno dogajanje, poglejte, še luna gleda to dogajanje tu z neba, in pravi, mi smo vsi veseli, da se to začelo, pravi, lepo vas pozdravljam, vi Rimljani, pa greste zdaj domov, pozdravite vaše otroke, dajte jim ljubček, to je ljubček papeža, papež je z vami, on vas zemrat, rekel, narod je začel noret, nise bili vajni takih načinov, takih načina komunikacije, ne, dajte jim ljubček otrokom, to je ljubček od papeža, in rekel, mimo pa že škofje nekaj naredili tukaj in so potem dejansko naredili, ne, potem pa imel uvodni govor, recimo, ne, ker je tudi že pozdravio prve delegate, recimo pravoslavnih, ruske pravoslavne cerkve, pa tudi evangeličane in tako. In to je znal on tako lepo. In mene je tisto malo zgrabilo in me je malo zgrabilo, priznam. In tako sem prišel potem notri malo v te, tudi v Rimu seveda, ker je tam pač veliko te možnosti in potem se pa tudi tu pri nas, hvala Bogu, nekaj začelo dogajati, ko so tudi predstavniki Srpske pravoslavne cerkve bili na koncilu še, potem pa po koncilu smo pa že začeli se malo srečevati mi dol, že bogoslovci smo recimo šli v Beograd še med koncilom, jaz sem bil v bogoslovju v času koncila od 62 do 68, ne? Kozili pa 62 do 65. Ne? Tako da, in potem smo šli v Beograd in tam smo se, ja, srečevali z temi bogoslovci, smo videli za to normalni ljudje kot mi, ja, pa kaj zdaj, pa kristjani smo, ja, pa kaj, a smo gledali, ali kaj, tako, ne? Recimo, in takrat potem so oni prišli tudi k nam, a pa recimo so oni služili vojaški rok, recimo, v Ljubljani in so se z nami srečevali. Še danes sem prijatelj z bitovskim pravoslavnim škofom Petrom, ki je bil takrat v vojsko služil v Ljubljani, pa smo ga mi malo sprejeli, ali drugi, recimo župnik pravoslavni v Kotorju, ista stvar, ne, in je prišel potem on gor, pa je bil ali pri nas, in to se potem začelo, in potem bilo simpozij sem, simpozij tja, in tako naprej, in jaz vidim seveda, da je to zapoved Jezusova pri zadnji večeri. Brati moji, ne, novo zapoved vam dam, ljubite se med seboj. Vi ste moji učenci, ako se ljubite med seboj, in to je nova zapoved, in to nikaj. No in potem pa smo to nadaljevali. Letos smo imeli tole mojo zlato mašo in sem bil vesel, ker so bili zraven vsi škofi, ki so bili naši škofi, ki so bili doma. In potem pa tudi predstavnik pravoslavnih, to so bili metropolit Zagrebško Ljubljanski, še drugi imenitni duhovniki zraven, pa tudi evangeličani in tudi muslimani. Ni druge poti. To smo pa vsi si menda na jasnem, da je bilo vseh časih in danes izredno pomembno, da smo verojoči, še na poseben način nosilci tega sporočila, da smo pravzaprav vsi ljudje, ljubljeni otroci nebeškega očeta. In kot taki med seboj resnično bratje in sestre in tako ne tudi živimo, tako ne tudi delamo. In to je sporočilo za vse čase. To je za naš čas. Imamo toliko napetosti, toliko težav v družbi in žal tudi v cerkvi. In tu je pa, niste vi mene zveli, jaz sem vas izvolil. To vam naročam, da se ljubite med seboj. Potem vas bodo spoznali ste moji učenci. To je pa razpoznavno znamenje. In mene je to tudi malo, moram reči, malo me je zgrabilo, hvala Bogu, in vedno sem poskušal povezovati in koliko bo Božja volja, bom še to naprej nadaljeval. In ker se vidi nekako je čisto v normalnih okoliščinah, bodi si žovniji, ko tudi ni, med raznimi skupinami, ne, tistega pravega, in je to treba vedno nekako povezovati, koordinirati oziroma iskati tista skupna pota. Potem je isto družbi, saj vidimo, kaj je, koliko tega nepotrebnega nasprotovanja, žal tudi v cerkvi, še vedno, in zato imamo pri Sloveniji takozvani slovenski kovenski svet in tudi svet krščanskih cerkva. Eno tako lepo znamenje je recimo na vsako leto na Vršiču, kjer so bili leta 16 pokopani ruski vojaki, ruski vojnojedniki, ta grob, ki je sedaj še se tako spominjamo, ne konca druge svetovne vojne, ne 18. leta, prve svetovne vojne, 18. leta, ampak ta grob je tudi tako spominsko beležje, ki pa je postal kraj srečanja med narodi in verami. Aha, to pa je, to se pravi na teh težkih spominih, ne, in teh tragičnih dogodkih in je iz tega nastalo tako lepo dogajanje, da recimo vsako leto pride en imeniten predstavnik Ruske pravoslavne cerkve skupaj z mladimi bogoslovci in mi smo na tej strani tu in drugi in to je res tako lepo srečanje. Letos smo pa že predlani tudi, ne, povedali malo to. Na Bledu smo podpisali en tako lepo izjavo, kako moramo mi, kristjani, več storiti za mir na tem svetu, pa za reševanje teh problemov, socialnih problemov in zlasti problema begunstva. In to je dobro. In če smo tu, kristjani, res združeni, povezani, potem je to Božje kraljestvo. Potem pa se začne nekaj dogajati.
Hvala lepa, gospod škof Stanislav Lipovšek, za pogovor. Želimo vam obilo Božjega blagoslova pri vašem delu še naprej, z željo, da se še kdaj pogovorimo na radiju in tudi kakšno besedo razremo. Le, vse dobro vam želim še.
Ja, z velikim veseljem. No, jaz sem zdaj, kot se reče, v penziji, ampak je pa posod pravijo, da imam zdaj lepo priložnost, da delam tudi tisto, kar bi včasih želel, pa nisem utegnil, pa da mu kakšno knjigo vzel v roke, pa seveda, da mu molijo za našo škofijo, pa za mojega naslednika, pa da mu skušal še kaj pomagati, če bo zdravje dopuščalo, to se pravi svojim pač duhovniškim in škofovskim delom. In to se bom po svojih močeh prizadeval. In zato se veselim tega lepega obdobja, tudi finala mojega duhovniškega življenja in poslanstva, in ga bom skušal lepo prežeti.
Kaj sporočate poslušalkom in poslušalcem v zvezi z molitvijo?
Naj poskušajo na nek način odkrivati neko možnost res svoje osebne, zasebne molitve in tudi skupne molitve. Eno in drugo je potrebno. Molitev je vedno osebna, vedno osebna. Je pa lahko javna ali pa zasebna. Zasebno, če jaz molim zase rožni venec, ne, vi pa molite vedno osebna. In jaz zdaj se ne bom hvalil, ampak molim vsak dan rožni venec. Da. Ampak treba je najti neki trenutek, ko si tako rekoč z Bogom in po Mariji seveda. In to je premišljavanje dela odrešenja. Ne. Zlasti smo hvaležni še Janezu Pavlu, da nam je dal sveti del, ki je tudi imenitna meditacija. Sedaj imamo toliko vseh teh možnosti. Vem, da je recimo mogoče nekomu malo težje, zlasti mladi časih, se ne najdejo v tistem ponavljanju recimo besed, ko se recimo ob skrivnosti navezujejo pač desetko rožnega venca, ne, desetko zdrava Marija. Jaz vadno čas rečem komu, ja, koga, ki imaš rad, ne boš rekel samo enkrat rad te imam, boš rekel večkrat. Zakaj pa rečeš večkrat? Zakaj pa rečeš to? Zakaj pa rečeš večkrat, da čuješ to, ne? Tako se pravi, bomo začnemo gledati, ne? A ja? Se pravi, če imaš nekaj rad, ti se malo večkrat poveš, ne? Potem pa seveda je treba najti neke možnosti, kako moram reči, da mladi znajo lepo moliti, ampak je treba jim pomagati in odkrivati zlasti pomen vstopanja v te skrivnosti odrešenja, ne? Kaj te pomeni zdaj, ki si ga devica od svetega druga spočela, kaj je to zdaj, ne? To oznanenje, ne? Glej, dekla sem gospodova, ne, Nazaret, ne, ali pa moje vzhajanje ljubite nosila, to je, ko Marija tam sklika, ne, moja duša voličuje gospoda, za me je to vedno znova to vabilo, kak velik dar je, da sem kristjan, ne, moja duša voličuje gospoda, velike reči mi je stvaronke mogoče, koliko vsega tega, ne, ali pa rojstvo, ki se ljubica rodila, ne, to se danes dogaja, to Jezusovo rojstvo, vedno znova se to ponavljučuje, omogočiti, da je Jezus v nas rojen, vedno znova, in da se potem tudi pozna, ki se ga devica tem podarovala, luč razredenih narodov, starček Simeon in prorok Janez so stari ljudje, ki se ga za templo našla, biti tem, kar je neveškega očeta, to je važno. Prav tako tudi žalosti rožnega venca, ki te spominja na mnoge reve že danes, ki veliko trpijo, ne, krvavi pot poti, ne, bičan bil. Ne, niso to enostavne stvari, človek, molitev človeka napravi solidarnega, povezanega, da ne živiš nekje v tretjem svetu, ampak da živiš že konkretnimi ljudmi in to te molitev k temu drami, ti odpira te perspektive, te vabi, da iskreni rezi svemu sožitju, sočustju, sočustovanju za temi ljudmi, ki je za nas težki križ nesel, aha, ki je za nas križ imel dobesedno. Tudi to se dogaja, ne. Potem pa častitljivi del, seveda, od mrtvih stav, stajenje, to je odgovor na vse probleme cerkve. Vse je res polno problemov, ampak ljudje Božji, Kristus je vstal, Kristus živi, Kristus deluje po nas, ja, dajmo priložnost, da Bog, ki ne veste šel, seveda, pojdite in zadnja naročila, pojdite, da poznanete, ne, in odhaja od nas, da bo še popolneje ne samo vezan na kraj, ne samo na tisti čas po veliki noči, ko se je prikazal tu, tam, ampak zdaj je tako rekoč po vsem svetu. Ki je svetega duha poslal, to je imenitna stvar, svet, ne, sveta Binkošti, to so drovi svetega duha, to je Birma, to je bogatstvo, to je dogajanje, ne, ki tebe Devica Nevesa vzel, Marija Neveški slavi nam kaže pot in polnost tega našega življenja, pa spet svetli del, to je Janez Pavel II. Jaz sem ga dvakrat sprejel na vratih Mariborske stolnice, enkrat pri glavnem hodu, enkrat pri zakristiji. Obakrat sem mu kot župnik dal blagoslovljeno vodo, s katero je najprej vgropil mene in potem vse druge. Mi dva smo se srečala, tako da ni to tako. Ne? Meni zdaj ti da tole rožni venec, ki je bil krščen v Jordanu, to je začetek Jezusovega javnega delovanja, taj moj ljudni sin, njega poslušajte. Seveda, tem, ki je Kani naredil prvi čudež, pa to je pastorala družine, to Kana, tam je Marija, kaj to meni in tebi žena, moja uročni bi žena, tu zlepa noveden ne zna to odgovoriti. Ta žena, to je žena iz protoevangelije, se pravi v raju, sovrašno ljubimo to in ženo. Tu žena uresničuje svoje poslanstvo, ne? Žena, Marija, in bo rešovala in spremljala ta te zaročence na poti življenja in tako dalje, ne? Delo odrešenja, ja? In obilica vina ni samo veselje svato, ampak je znamenje, da je na polnost Božjega kraljestva oziroma da je mesijanski dobrin in Marija je tukaj zraven. Tu je Marija, na njeno priprošnost se to urešničuje, se pravi, sodeluje pri odrešenju. To je ta žena iz knjige Razodetja, oziroma iz prvega poglavja svetega pisma. Tako da, potem pa, ki je oznanje Božje kraljestvo, ko je hodil okrog in dobrote delil, pa to ima vsako znamenje, vsak čudež. Ne? Potem pa, ki je na gori razadil svoje Božje veličastvo, je ljubi Bog. Gospod, dobro je, da smo tukaj, Peter, ne? Niso vedeli, kaj bi naredili. Ne? Naredimo tri šotore. Dobro, da smo tukaj. Jaz se svedno vprašam, je res, je dobro, da sem tukaj. Kako se jaz počutim kot duhovnik, kot škof, ne? Kot kristjan? Gospod, dobro, da smo tukaj. Lepo je biti kristjan. A to? In potem, ki je postavil sveto Evharistijo, trta mladike, pridite k meni, brez mene ne more nič storiti, tu smo. Brez tebe ne moremo nič storiti. Jaz želim vsem vam, ki ste zdaj z nami, da boste ravno ob molitvi rožnega venca rasli v tej domačnosti z Jezusom Kristusom Marijo in začutili, kako velik dar je, da smo kristjani in bodimo veseli, da smo kristjani. In to naj razodeva naše življenje in naše delo. In potem bomo v večji meri luč in kvas in sol. In to vam želim. Hvala.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v oddaji Naš gost, v kateri smo gostili letošnjega zlatomašnika in upokojenega celjskega škofa Stanislava Lipovška. Z njim sem se pogovarjal in oddajo pripravil Alen Salihovič.
Naš gost.